Nå hører du på en preken fra en gudstjeneste i Sandefjord evangeliske menighet.
Og nå for tiden forkynner vi gjennom prinsipper av menigheten fra vår trosbekjennelse. Og ja, hvis du ikke er kjent med trosbekjennelsen, anbefaler jeg at dere ser inn i vår church app. Church Center app, hvor du kan finne trosbekjennelsen. Og det ligger altså på vår webside. Og alt som vi forkynner om nå for tiden kommer fra punkt 5 i trosbekjennelsen, som handler om menigheten. I dag taler jeg om dåp og nattverd i menigheten. Dåp og nattverd regnes ikke som forutsetninger for medlemskap i vår menighet, men de er viktige handlinger når det gjelder menighetslivet. Vår Herre og Frelser Jesus Kristus befalte to symbolske handlinger som skulle praktiseres i menigheten. Den første, dåpen, handler om inntreden i menigheten. Og den andre, nattverden, handler om fortsettelsen eller fellesskap i menigheten. Begge handlingene symboliserer og forkynner evangeliet frem til Jesu gjenkomst. Hva lærer Guds ord oss om dåp og nattverd? Ja, vi begynner med dåp. Hva betyr ordet dåp? Egentlig. Ordet dåp, eller å døpe, kommer fra det greske ordet baptizo. Og baptizo betyr simpelthen å dyppe. Og nå trenger jeg litt hjelp fra dere barn som er her i dag. Det vil si barn som er kanskje 12 år og yngre. Så dere kan hjelpe meg nå. La oss si at moren din ber deg ta ullsokkene dine, dyppe dem i vann og henge dem opp til å tørke. Hva om du bare drysser litt vann på sokkene dine? Gjør du det som moren din ba deg om? Hvis du bare drysser litt vann på sokkene? Nei, fordi moren din ba deg å dyppe sokkene i vannet. Og hva om du tar litt vann og tegner et kors på sokkene dine? Dypper du dem ned i vannet? Nei, du gjør ikke det. Fordi moren din sa, dyppe sokkene dine helt ned i vannet, og så henge dem opp til å tørke. Så det er det som ordet dåp egentlig betyr. Det betyr å dyppe. Jesus ga befaling å døpe folk, og det leser vi om i Matteus evangeliet, kapittel 28, den aller siste kapittelet i Matteus evangelium. Slå det opp med meg, og vi skal lese hva Jesus befalte her. Matteus 28, og vi begynner med vers 18. Jesus sto fram og talte til dem og sa, «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler, mens dere døper dem til Faderens og Sønnens og den Hellige Ånds navn, og lære dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil denne tidsalders ende. Amen. Det er Herren Jesus Kristus som gir denne befalingen. Er det viktig for oss å adlyde hans ord? Jo, selvfølgelig. Han er Herre. Jeg vil minne dere at når Jesus sa dette her, at han har oppstått fra de døde, og han åpenbarer seg for disiplene, han er den oppreiste Kristus, Herre over døden. Og den levende Herre, og det er han som gir denne befaling å døpe folk. Når han befaler å døpe folk, mener han at de skal dyppes i vann. Det er det som ordet baptizo betyr. Det er det første som skal gjøres etter at de har kommet til troen og blitt Jesu Kristi disipler. Dåp er et viktig symbol. Nå må dere barnet hjelpe meg igjen. Hva er et symbol? Jeg skal vise deg. Jeg viser dere et symbol. Her er et symbol. Hva står dette symbolet for? Dere barn, dere må hjelpe meg. Hva står dette for? Hva? Norge! Ja, riktig! Hipp, hipp, hurra! Det står for Norge. Alle vet at dette symbolet står for Norge. Ja, nå, hva om jeg endrer symbolet? For eksempel hvis jeg tar bort det blå korset midt i flagget, står det fortsatt for Norge? Gjør det? Nei, da står det for Danmark, egentlig. Ja, det er bestemt at det norske flagget består av et blått kors på et hvit kors på et rød bakgrunn. Det er symbolet som står for Norge. Vet dere at dåp står for noe? Noe viktigere enn Norge? Det gjør det. Og vi skal se i Guds ord, i Romerbrevet, kapittel 6. Og der lærer vi hva dåpen står for. Dere kan slå opp med meg i Romerbrevet, kapittel 6. Og vi skal lese fra vers 3-4, Romerne 6, 3-4. Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Vi ble altså begravd med ham ved dåpen til døden, for at slik som Kristus ble oppreist fra de døde ved Faderens herlighet, skal altså vi vandre i et nytt liv. Dåp er et symbol på Jesu Kristi død, begravelse og oppstandelse. Det er det som har frelst oss, og det er det som dåpen står for. Når noen omvender seg fra synd og tror på Jesus Kristus som Herre og frelser, så er denne personen frelst, ifølge Guds ord. Når personen døpes, gir han eller hun vitnesbyrd at Jesu død, begravelse og oppstandelse gjelder dem personlig. Han eller hun er død til sitt gamle liv og er oppreist til å leve et nytt liv i Kristus. Dåpen frelser ikke, fordi personen er allerede frelst ved tro på Jesus Kristus. Men dåpen er et symbol på frelsen som allerede har skjedd. Dere barn må hjelpe meg en gang til. Jeg skal illustrere dåpen. Og jeg har en figur her. Han er en ganske ung mann som heter Andreas. Ja, og hvis jeg dryser litt vann på han, det et bilde av Jesu død, begravelse og oppstandelse? Hvis jeg bare dryser litt vann på han? Nei, det ikke det. Og hva om jeg tar litt vann og tegner et kors på hans hode? Det et bilde, et symbol på Jesu Kristi død, begravelse og oppstandelse? Nei, det ikke det. Men hvis jeg tar han og dypper ham ned i vannet, og så tar han opp igjen, så det et bilde, et symbol på Jesu Kristi død, begravelse og oppstandelse. Og det det som vi gjør når vi blir døpt. Vi gir vitnesbyrd at Jesu død, begravelse og oppstandelse gjelder oss personlig. Det det som vi gjør i dåpen. Dåp knyttet til menigheten i Guds ord. Dere kan slå opp med meg i Apostlenes gjerninger, kapittel 2. Apostlenes gjerninger, kapittel 2, handler om pinsedagen. Det den aller første dagen evangeliet ble forkynt etter at Jesus gikk tilbake til himmelen etter hans oppstandelse. Og det Petter som forkynner evangeliet her. Og han har fortalt folket om alt som skjedde med Jesus, at han døde på korset. Og nå leser vi fra vers 36. Og han avslutter prekken her, hvor han har gitt evangeliet. Han sier, «La derfor hele Israels hus vite med sikkerhet at Gud har gjort denne Jesus som dere korsfestet, både til Herre og Kristus.» Da de hørte dette, stakk det dem i hjertet, og de sa til Petter og de andre apostlene, «Menn og brødre, hva skal vi gjøre?» Da sa Petter til dem, «Omvend dere, og enhver av dere la seg døpe til Jesu Kristi navn, til syndenes tilgivelse, og dere skal få den hellige ånds gave. For løftet tilhører dere og deres barn, og alle som langt borte, så mange Herren vår Gud vil kalle til seg.» Med mange andre ord vittnet han og formante dem, «La dere frelse fra denne vrange slekt!» Og legg merke til vers 41. «De som nå tok imot hans ord med glede, ble døpt. Og den dagen ble omkring 3000 sjeler lagt til de andre.» Da apostelen Petter forkynte, ble folket overbevist om sin synd, og de kom til omvendelse. Så ble de døpt og lagt til menigheten. Vers 41 sier, «De som nå tok imot hans ord med glede ble døpt, og den dagen ble omkring 3000 sjeler lagt til de andre.» Mønstret som etableres her, observerer vi gjennom hele apostlenes gjerninger og i brevene. Mennesker hører evangeliet, omvender seg fra synd og tror på Jesus Kristus. De døpes og lagt til menigheten. Inntreden i menigheten skjer ved personlig omvendelse, tro og dåp. ganske mange I vårt samfunn praktiserer en religiøs handling med babyer som de kaller dåp. De dypper selvfølgelig ikke babyene helt ned I vannet, så det ikke dåp etter den bibelske begrepet baptizo. Dåpsymbolet har blitt endret med dåpen av babyer, og den skildrer ikke Jesu Kristi død, begravelse og oppstandelse. Dåp av babyer skjer ikke på grunn av deres omvendelse og tro, men babyene blir lagt til kirken uansett. På denne måten fylles kirkene med ufrelste mennesker, noe som helt fremmed I det nye testamentet. Vi finner ingen eksempler I det nye testamentet på at babyer blir døpt. Mønsteret alltid det samme. Omvendelse, tro og dåp før menighetsmedlemskap. Jeg vil gjerne oppsummere litt hva vi har lært om dåp fra Bibelen, og så lese for dere uttalelsen om dåp fra vår trosbekjennelse. Begrepet dåp oversettelsen av det greske ordet baptizo, som betyr å dyppe. Dåpen et symbol som skildrer frelse gjennom Jesu Kristi død, begravelse og oppstandelse. Symbolet utføres ved full neddykkelse av vedkommende person I vann. Dåp knyttet til menigheten I skriften. Inntreden I menigheten skjer ved personlig omvendelse, tro og dåp. Og nå skal jeg lese uttalelsen om dåp fra Sem sin trosbekjennelse. Vi lærer at dåpen for alle troende, og at den ideelt skal skje I regi av en menighet. Ettersom Bibelen aldri befaler eller eksemplifiserer dåp av babyer, skal bare de som bekjenner Jesus som Herre og Frelser, og som ikke lever I åpenbar synd, døpes. Vi lærer at dåpen skal foretas med full neddykkelse, som en offentlig bekjennelse og demonstrasjon av frelsen. Dåpen vitner at den troende begravd og oppreist med Kristus, og at hans synder vasket bort, og at han fått et nytt liv. Dåpen gir hverken frelse eller syndenes forlatelse, men velsignelse I den forstand at lydighet mot Guds ord alltid gir velsignelse. Hittil har vi fokusert på dåp I menigheten. Nå vil vi se på den andre symbolske handling som Jesus ga til menigheten, nemlig nattvard. Hva nattvard? Nattvard et ord av norsk opprinnelse som betyr kveldsmåltid. Kveldsmåltid. Uttrykket Herrens nattvard finner vi I 1. Korinter, kapittel 11. Herrens nattvard en direkte oversettelse av det greske uttrykket som betyr bokstavelig Herrens kveldsmåltid. Det kalles Herrens nattvard fordi Herren Jesus innstiftet det ved sitt siste påskemåltid med disiplene. Påskefeiringen en gledens tid. Jødene feiret sin forløsning fra slaveri I Egypt. Jeg husker en gang at jeg fikk feire påske en gang med en delvis jødisk familie. Jeg sier delvis fordi de ikke helt jødisk. De delvis jødisk. Hvis de hadde vært helt jødisk, hadde vi ikke fått lov til å bli med dem, egentlig. Men de inviterte oss å feire påske med dem. Og det var ganske spennende, fordi til og med barna var involvert I å gjenfortelle hele historien om hvordan Gud frelste Israel fra slaveri. De fortalte om alle de 10 plagene som Gud sendte til Farao og hans folk. Og hvordan Gud frelste dem fra Faraos hær når de kom gjennom det røde havet. Så det var en ganske spennende feiring. Og det var gøy å gjenfortelle den historien. Og slik er det blant jødene. Det er en gledesfeiring når de feirer påske. Nattvard er en gledelig feiring også, som påske, men det er noe nytt. Det er ikke bare påske. Vi forstår dette ut fra Jesu ord i Matteus evangelium. Dere kan slå opp med meg igjen i Matteus kapittel 26. Vi kunne godt lese fra Markus eller Lukas, fordi alle tre evangelistene beskriver innstiftelsen av nattvard ved Jesus Kristus. Men vi tar det fra Matteus kapittel 26, og vi begynner med vers 26. Mens de holdt måltid, tok Jesus brødet, velsignet og brøt det, ga det til disiplene og sa, «Ta, ett, dette er mitt legeme.» Så tok han begeret, takket og ga dem og sa, «Drikk alle av den. Dette er mitt blod, den nye paks blod, som utgites for mange til syndenes forlatelse.» Jeg sier dere, fra nå av og til den dag jeg drikker den ny med dere i min fars rike, skal jeg ikke drikke av denne vintreets frukt. Jesus sier at brødet han bryter er hans legeme. Vinen i begeret er hans blod, den nye paks blod som utgittes for mange til syndenes forlatelse. Brødet og vinen symboliserer Jesu død for oss på korset, og at syndene våre er tilgitt ved Jesu offer. Påskemåltidet var en feiring av forløsning fra slaveri i Egypt, men Herrens nattvard er en feiring av vår forløsning fra synd. Jesus er virkelig den som satte sjelen fri, som vi sang tidligere i dag. Hvorfor feirer vi Herrens nattvard? La oss slå opp i 1. Korinter, kapittel 11, som vi pleier å lese under nattvarden. 1. Korinter, kapittel 11. Og jeg vil lese fra vers 23. For jeg har mottatt fra Herren det jeg også har overgitt til dere, at Herren Jesus i den natt han ble forrådt, tok et brød, og da han hadde takket, brøt han det og sa, «Ta, ett! Dette er mitt legeme som er brutt for dere. Gjør dette til minne av meg.» På samme måte tok han begeret etter måltidet og sa, «Dette begeret er den nye pakt i mitt blod. Gjør dette så ofte dere drikker det til minne av meg.» For så ofte dere spiser dette brød og drikker av dette beger, forkynner dere Herrens død inntil han kommer. Vi leste to ganger i dette avsnittet, gjør dette til minne av meg. Vi feirer nattvard etter Jesu Kristi befaling. Han befalte det. Vi spiser og drikker ikke nattvarden for å bli frelst, men vi gjør det til minne om frelseren. Herren Jesu Kristi død på korset har stor betydning for deg og meg. Ved korset tok Jesus på seg syndens straff. Han døde for deg og for meg. Gjennom ham har vi tilgivelse og evig liv. Det er passende og godt for oss å feire Herrens nattvard til minne om ham. Og det står altså i vers 26, vi ved Herrens nattvard forkynner vi Herrens død inntil han kommer. Hver gang vi feirer nattvard, forkynner vi evangeliet. Vi proklamerer vår personlige tro på Guds frelsende nåde gjennom Jesu Kristi kors. Vi forkynner at vi har en levende frelser som kommer tilbake. Det er en gledens feiring. Da Jesus innstiftet nattvard, ga han et løfte. Han sa at han ikke ville drikke vintreets frukt fra nå av, til den dag han drikker den ny med oss i sin fars rike. Når vi feirer nattvard, gjør vi det med glede og forventning. Vi feirer med tanke på vår Herre Jesu Kristi gjenkomst. I likhet med dåpen er nattvarden forbundet med menigheten i Guds ord. Vi leste tidligere i Apostlenes gjerninger kapittel 2, 41. De som nå tok imot hans ord med glede ble døpt. Og den dagen ble omkring 3000 sjeler lagt til de andre. Men vers 42 fortsetter. De holdt hele tiden urokkelig fast ved apostlenes lære, samfunnet, brødsbrytelsen og ved bønnene. Brødsbrytelsen er et annet ord for nattvarden. I begynnelsen pleide de troende å feire nattvard etter en felles måltid, slik Jesus gjorde under påskemåltidet. Brødsbrytelsen, som inkluderte nattvarden, var en viktig del av menighetslivet i det første århundret. Herrens nattvard var ikke uten problemer i de dager. Og det er det som vi leser om egentlig i 1. Korinter 11, hvor vi er nå. Apostelen Paulus måtte formane korinterne om deres misbruk av nattvarden. Og jeg synes det er viktig for oss å lese hva kan gå feil med en feiring av nattvard, og hva de gjorde på den tiden. Vi leser i 1. Korinter 11, vers 20-22. Når dere da samles på et sted, er det ikke Herrens nattvard dere etter. For når dere etter, tar hver enkelt sin egen mat før de andre. En er sulten, og en annen har drukket seg full. Har dere ikke hus hvor dere kan spise og drikke? Eller forakter dere Guds menighet og gjør skam på dem som ikke har noe? Hva skal jeg si til dere? Skal jeg rose dere for dette? Nei, jeg roser dere ikke. Korinterne var mer opptatt av mat og drikke enn av menigheten. Det var deres problem. Det var ikke Herrens nattvard de feiret, siden de ikke gjorde det til minne om Herren Jesus. Paulus måtte irettesette dem og gi dem den rette læren. Og det er det som vi leste allerede i 1. Korinter 11. Og Paulus egentlig samler det som står i evangeliene og repeterer det for dem her i 1. Korinter 11. Paulus formaner korinterne om de alvorlige konsekvensene av deres misbruk av nattverden. Og jeg synes det markbar for oss, noe som vi bør legge merke til, de alvorlige konsekvensene som følger misbruk av Herrens nattverd. Vi leser det fra vers 27 i kapittel 11. Derfor skal være den som spiser dette brød, eller drikker dette Herrens beger uverdig, være skyldig i Herrens legeme og blod. Hvert menneske må prøve seg selv, og så kan han spise av brødet og drikke av begeret. For den som spiser og drikker uverdig, etter å drikke dom over seg selv, fordi han ikke akter på Herrens legeme. Av den grunn er det mange svake og syke blant dere, og mange nok har sovnet inn. Hadde vi dømt oss selv, ville vi ikke blitt dømt. Men når vi blir dømt, tuktes vi av Herren, slik at vi ikke skal bli fordømt sammen med verden. Derfor, mine søsken, skal dere vente på hverandre når dere kommer sammen for å ete. Men er noen sulten, skal han spise hjemme, så dere ikke kommer sammen til dom. Det andre skal jeg ordne opp i når jeg kommer. Mange av korinterne var svake og syke på grunn av deres misbruk av nattverden. Og mange andre ble tuktet av Herren med fysisk død. Apostelen Paulus formaner dem til å ta hensyn til Herrens legeme, det er menigheten, når de feirer nattverd. De må vise søsken kjærlighet under nattverden og vente på hverandre. Fra 1. Korinter kapittel 11 forstår vi at nattverden er en felles feiring i menigheten. Nattverden er ikke ment å være en privat eller personlig handling. Jeg vil gjerne oppsummere nå hva vi har lært om nattverd, og så lese for dere uttalelsen om nattverd i vår trosbekjennelse. Nattverden er en feiring av Jesu Kristi død på korset for våre synder. Den ble innstiftet av Jesus ved hans siste påskemåltid med disiplene. Brødet symboliserer Jesu legeme, og vinen symboliserer Jesu blod. Jesus ba disiplene sine feire nattverden til minne om han, inntil han kommer. Her er uttalelsen om nattverd fra vår trosbekjennelse. Vi lærer at menigheten er kalt til å feire nattverd som et minnemåltid og forkynnelse av Jesu død, inntil han kommer. Nattverden er for de troende. Mennesker som tar nattverd uten å tro, eller med uoppgjort synd i sitt liv, drikker og spiser seg selv til doms. Nattverden frelser ingen, og man kan ikke stole på at den vil få noen til himmelen, for bare den som stoler på Jesus blir frelst. Det er heller ingen mystisk kraft i nattverden som automatisk gir syndenes forlatelse, da dette allerede er gitt de frelste ved rettferdiggjørelsen og i deres helliggjørelse når de bekjenner sine synder. Jeg vil gjerne gi dere en liten anvendelse av det som vi har lært i dag, og litt formaning i tillegg. Vår Herre og Frelser Jesus Kristus befalte to symbolske handlinger som skulle praktiseres i menigheten. Den første, dåpen, handler om inntreden i menigheten. Hvis du har kommet til Jesus i omvendelse og tro, har du da blitt døpt? Det er vanskelig og nesten umulig å si at man er en Jesu Kristi etterfølger, uten dåp. Hvordan kan man kalle Jesus Herre og ikke gjøre det aller første han befalte? Hvis du tror på Jesus Kristus som Herre og Frelser, så oppfordrer jeg deg til å bli døpt. Vær lydig mot Jesu befaling. Og hva om dere foreldre som har troende barn? Hvordan vet dere når barnet ditt skal døpes? Ifølge skriften er dåpen ikke begrenset av alder, men bare av personlig tro. Når et barn forstår at han er en synder, og Paul kaller Herren Jesus Kristus for å frelse ham, blir han frelst. Hvis barnet gir klart vitnesbyrd om sin tro på Kristus og uttrykker et ønske om å adlyde Herren i dåpen, kan det bli døpt. Foreldre bør ikke presse barnet, men heller lære barnet. La han eller hun bli ledet av Den hellige ånd i avgjørelsen til å bli døpt. Og jeg kan gi et personlig vitnesbyrd om dette, fordi som dere vet, ble jeg frelst som 6-åring. Og i vår menighet var det ikke vanlig for en 6-åring å bli døpt. Og jeg tenkte ikke over det med en gang. Men etter et par år begynte jeg å skjønne at jeg måtte være lydig mot Jesu ord, og jeg ba om å bli døpt. Jeg snakket først til min far, og han tok meg til pastoren i menigheten, og vi hadde en samtale. Men pastoren på den tiden mente at jeg burde vente litt, fordi han ville være sikker på at jeg forstod det handlingen som jeg ville ta. Så jeg endelig ble døpt som tenåring. Og det var bra. Og det var noe som jeg virkelig ønsket. Det kom fra min personlige tro og en overbevisning at jeg ville adlyde Herren Jesus. Så jeg tror det vitnesbyrdet som jeg har, kan være til hjelp til dere foreldre som har troende barn. At dere kan lære dem om hva dåp betyr, at det er viktig for dem å adlyde Jesus i det. Men også at de har et ønske selv å bli døpt og følge Jesus. Den andre symbolske handlingen som Jesus befalte er nattvard. Den handler om fortsettelsen eller fellesskap i menigheten. I Sandefjord evangeliske menighet er alle bekjennende kristne velkommen til å delta i Herrens nattvard. Vi feirer til minne om Jesus inntil han kommer. Vi har gitt foreldrene ansvar for deres barn når det gjelder deltakelse i nattvarden. Og det er et ganske stort ansvar med tanke på de alvorlige konsekvensene som følger med misbruk. Et barn må kunne spise og drikke på en verdig måte etter skriften. Jeg anbefaler at dere foreldre tar dette ansvaret alvorlig. Og vurdere forsiktig om dine barn skal delta. Både dåp og nattvard symboliserer evangeliet og frelse. Hvis noen er frelst, da er det best å begynne med dåp, og så fortsette til nattvarden, etter min mening. Og jeg tror at det er rekkefølgen vi observerer i Guds ord. Dåp først, og så nattvard. Måtte Herren velsigne vår lydighet når det gjelder både dåp og nattvard i menigheten. La oss be sammen. Himmelske Far, vi takker deg for din frelsende nåde i Jesus Kristus, vår Herre og Frelser. Vi takker deg, Gud, at du har gitt oss disse handlingene som symboliserer evangeliet, dåp og nattverd. Jeg ber Gud at du skal hjelpe oss å være lydige mot ditt ord om disse tingene. Vi ber i Jesu navn. Amen.
Takk for at du hørte på denne prekenen. Ønsker du mer informasjon, besøk sandefjordevangeliske.no eller vår Facebook-side Sandefjord Evangeliske Menighet.